Dobro večer, lepo zdrav in dobrodošli v oddaji Kolokvi, zadnji današnji večerni oddaji, v kateri bomo spet med se povabili svetega Frančiška Asiškega. Marsikaj nam je že sporočil, marsikaj nam še ima sporočiti, pravzaprav je neizčrpen vir modrosti življenja. Tokrat nas bo nagovarjal kot stigmatik. Kako lahko čisto običajni ljudje v vsakdanjem življenju nosimo Kristusova znamenja? Tudi to se bomo spraševali skupaj z bratom Janezom Papo. V nadaljevanju več, zato ostanite z nami.
Štejem bil in črne, odprem oči, zavi se odgrnem, skoraj je že dan. Tok življenja me kar pelje, kam se skrilo je veselje, ostale so le nime želje, prazno je srce. Slišim tvojo pesem, v glavi odzvanja mi, meni govoriš. Spet slišim tvojo pesem, ki vabi me. Kličeš moje ime, spet slišim tvojo pesem, ki vabi me. Hej, hej ti, Asiza, da dvigneva dušo sveta. Hej ti, vedi da, edina sem po.
V današnjem kolokviju bom spet gostil dva gosta, in sicer svetega Frančiška Asiškega, tako posredno, o njem pa seveda z bratom Janezom Papo. Lep pozdrav.
Pozdravljeni.
Govorila sva že o marsičem, kar nam sveti Frančišek ponuja kot izhodišče tako za naše razmišljanje, kot tudi za pravzaprav življenje, nekako neke smernice. Danes pa bo stopila v tisti del njegovega življenja, ki je že bolj proti koncu in ki ima najbrž, da če bi nekako nalagali na neko tehnico tudi ogromno težo, največjo težo, to je sveti Frančišek kot stigmatik. Tudi sam je dobil stigme.
Ja, res je.
Sedaj mogoče na začetek, čisto tako poglejmo, kaj to stigme sploh so. Morda vsi poslušalci ne vejo, o čem govorimo. Ko pravimo stigme, govorimo o teh ranah, ki jih je prejel sveti Frančišek, rane, kot jih je imel Kristus. Torej, Kristusove rane na rokah, na nogah, na strani
sledi križanja.
Tako, sledi križanja tega, kar je rane, kot jih imenujemo. Kristusove rane, ki so se pojavile potem tudi na telesu svetega Frančiška. Sveti Frančišek ni edini svetnik, ki je bil zaznamovan s tovrstnimi ranami, je pa nekako izpričano kot prvi tak, pri katerem je zapisano, o katerem je zapisano, da je imel te Kristusove rane. Zdaj, zakaj pride do tega, kako to izgleda, kaj to pomeni, o tem bomo kasneje še več povedali. Za začetek samo že pri sami, če se stavimo pri besedi, tudi danes, ko rečemo, da je sveti Frančišek prejel te stigme, Kristusove rane, je bil na nek način še posebej zaznamovan. Sprav to, kar je prej živel, čemer je oznanjeval, je po prejemu teh ran bilo kot nekakšna, rečemo, potrditev. Je bil zaznamovan s tem. Tako da so stigme, te Kristusove rane, pripomogle, da je tudi sam dobil neko potrditev na nek način, a ne tega, o čemer se je v bistvu skozi vse to njegovo iskanje spraševal, ne, spomnimo se tistega, Gospod, kaj hočeš, da storim, in so to njegovo pot iskanja, premišljevanja, razbiranja te volje očeta, kaj naj naredi, kako naj živi po evangeliju, in potem v teh ranah dobi tudi nekakšno potrditev, da potem lahko rečemo, odide z tega sveta.
S tem, da ne smemo zadeve imati tako zelo romantično, ne, te rane, to stigme niso neka odlikovanja, češ, ne?
Ja, ni tako, da bi pri svetem Pavlu beremo, jaz pa ne, da bi se hvalil razen s križem našega Gospoda Jezusa Kristusa. Zdaj nekateri razlagalci razmišljajo, ali morda tudi sveti Pavel imel Kristusove rane, stigme, ali ne, kaj je torej ta križ, s katerim se lahko hvalimo. Po drugi strani pa imeti Kristusove rane ne pomeni pač uživati v tem, da si tudi na zunaj imaš podobe tega Jezusovega trpljenja, ker to je tudi trpljenje samo. Ne?
Boleče. Ne?
Tudi pri novejših časih, ja, pri ljudeh, ki imajo stigme, se vidi, da gre to za veliko trpljenje, velike bolečine, ko se te, to so stalno žive rane, posebej pa recimo v petkih, ko nekoj spomeni Jezusove smrti, da ni nekaj romantičnega imeti Kristusove rane, ampak prej veliko, veliko breme. Ampak je povezano to z neko izkušnjo, z molitvenim življenjem, s tem, da preprosto je treba nase vzeti, to, ko pravi Jezus, vzemi vsak dan svoj križ na svoje rame in hodi za menoj. Ne pomeni, da bomo vsi prejeli Kristusove rane, da bomo vsi podoživljali to trpljenje, ampak kdor zmore, mu je dano tudi lahko tak način življenja ali pa uživljanja v to Jezusovo trpljenje in njegov odrešitveni dar. Skratka, stigme so gotovo en velik dar, velika milost, ampak tudi velika preizkušnja.
V tvoje roke hitim, odpiram srce, Gospod, reši me, zaupam ti, kar živim, želim za teboj, Gospod, brani me.
Gospod, moj Bog rešenik, bodi dan in noč, edini vodnik, v ljubezni spomni se me, pri tebi veselje je moje vse. V tvoje roke hitim, odpiram srce, Gospod reši me, zaupam ti, kar živim, želim za teboj, Gospod brani me.
Pokaži mi svojo pot, razsvetli korak iz mojih zablod, resnici ohrani me, nauči ljubiti tebe nadse.
V tvoje roke hitim, odpiram srci, Gospod reši me, zaupam ti, kar živim, želim za teboj, Gospod brani me. Si duša želi, je v hiši Boga, ostati vse dni. Višave dvigam oči, usmili se me, le v tebi živim. Srci, Gospod reši me, zaupam ti, kar živim, želim za teboj, Gospod brani me.
Sveti Frančišek Asiški kot stigmatik. Danes se ukvarjamo z njim, s pogledom na njegove rane, Kristusove rane, in morda, brat Janez Papa, za začetek, kako je prišlo do njih, kakšna je zgodba?
Ja, zgodba je taka zelo zanimiva. Sveti Frančišek, kot smo že se pogovarjali, se je večkrat umikal tako v samoto, da je molil, premišljeval, se postil. Najprej je to bilo v okolici Asizija, gor v Karčarju, na Montesobasiju, potem tudi drugod, kamor je hodil. In eden takih krajev, ki mu je bil zelo pri srcu, je tudi gora Laverna. Ko je prvič prišel do tiste vzpetine, vse to ni visoka gora, pač hribe bi imeti v Sloveniji, bi rekli, to je en hrib, ne, pa lepo porasel z gozdom. Ko je prvič prišel tja, mu je bilo zelo pri srcu, in ko mu je tam kakšni lastnik, neki plemič, ko je videl, kako Frančišek zaseljen tja hodi, mu je rekel pa, da mu da celo tisto goro cel tisti hrib, celo tisto poboče, pa naj bo tam s svojimi brati. In tako je Frančišek večkrat tja zahajal, na to goro Laverno, in se tam umikal v samoto in molil, premišljal, se postil. Zdaj, tisti, ki je že kdaj poromal te Frančiškove kraje, bil na tej gori, je videl, da je to dokaj tako odmaknjeno od naseli, tako predeženo gozdnat predel, nekaj pa je tudi tako pečin, raznih votlinic, previs in skratka se je kam umakniti. In ko je v en takih umikov Sveti Frančišek, to je bilo leta 1224, torej je število bratov je že močno naraslo, bilo je že vse nekako urejeno, opredeljeno, kaj pomeni to živeti kot manjši brat, kako biti, in imel Frančišek tudi več, če tako rečemo, časa zase, da se je umaknil, da premišljoval, da se je postil. No in pre en takih postov pred praznikov svetih nadangelov Mihaela Gabriela Rafaela je bil tam na gori Laverni, to je bilo leta 1224, kot sem omenil, in septembra, 17. septembra je on prejel te Kristusove rane. Zdaj, da bi nekako približil, kaj to pomenilo za svetega Frančiška, Frančišek je molil, ne, da bi, Gospod, daj, da prejmem tvoje rane, da bom imel nek dokaz, neko potrditev. Ne, on je molil čisto preprosto. Gospod, daj, da bi okusil ljubezen, kakršno si imel ti, ko si nas odrešil.
Zanimivo, ne?
Gospod, daj, da bi okusil tisto ljubezen, kakršno si imel ti, ko si nas odrešil. Kdo bi pomislil, a to pa Frančišek prosi za rane. Ne, da bi okusil tisto ljubezen, s kakršno si nas ti odrešil. In potem se je pojavila podoba Serafa, to je ena od vrst angelov, ne, iz katerega so potem švignili plameni in je Frančišek prejel rane na rokah, nogah, na strani. Namreč brat Leon, ki je vedno spremljal svetega Frančiška, je imel za nogo, da mu je da ga malo popazil, ne, da ker Frančišek je znal biti zatopljen v molitev, premišljovanje v post tudi dalj časa in ga je prišel vsake toliko časa pogledati in opazovati, a je še vse v redu, a je kaj pojedel, ali sploh nič, ne, tis neka koščka kruha. No in tako je bil ravno priča temu, kar se je zgodilo, da je potem tudi pričeval, kako je Sveti Frančišek prejel te rane. To se pravi, želja, da bi bil deležen tiste ljubezni, da bi okusil tisto ljubezen, s katero nas je naš odrešenik rešil, je bila potem tista, rekel, glavni razlog, zakaj je Sveti Frančišek prejel te rane, da je dejansko okusil to ljubezen. Ljubezen pa je tista, ki jo začutiš, ki je največja ljubezen, pravi Jezus, je, ko nekdo da življenje za svoje prijatelje in darovanje po tem trpljenju, po križanju, je torej odrasti ljubezni. In Frančišek je to potem dobesedno občutil, okusil, je bil deležen tega, ko je s temi ranami potem živel še 2 leti, ne, to spravi leta 1224 prejme rane, 17. septembra, 3. oktobra 1226, torej dobre 2 leti kasneje, pa Frančišek umre. Torej 2 leti je moral s temi ranami hoditi okoli, potovati, živeti, kar ni bilo enostavno. Ne. V Svetem Frančišku vemo, da je tudi sicer imel veliko težav z očmi, da ni bilo bolezni, ki bi je ne imel. Skratka je bilo njegovo telo zelo, zelo, zelo izčrpano, oslabljeno, izčrpano. Pa vendar je želel okusiti tudi to ljubezen, s katero nas je naš odrešenik odrešil.
Kako jih je nosil? Se je ustrašil na začetku? Kako je bilo s tem? Se kaj ve?
Kolikor se pozna svetega Frančiška po tem, kar nam je pustil v svojih spisih, v teh molitvah, ki jih ima, v tem, kakor ga poznamo, sveti Frančišek gotovo ni tak, da bi zdaj hodil okoli in se postavljal, pogledaj se vam rane. Tudi dejansko je razvidno iz življenjepisov, kako ga opisujejo, kako je skrival te rane. Tako, da je imel daljše rokave, čez noge, je imel potem tudi razne prevleke, če tako rečem, nogavice, in bi bil slab izraz, ampak recimo danes bi imeli nogavice, takrat pa niso uporabljali nogavice, ne, tako, imel pa izajčje kože, ne, razne take stvari, da je bilo, da ni bilo vidno. So pa ti najbližji seveda vedeli, ker so ne nazadnje videli krvave sledi, ko je vendarle so te rane krvavele, pa, ampak niso pa tega razglašali. Tako je tudi znano, kako je, kako so potem bratelija, ki je bil potem voditelj reda manjših bratov, ob Frančiškovi smrti tudi razodel to, kar se je prej mogoče samo šušljalo, a je ali ni, a ne, ker so samo tisti najožji sodelavci, bratje, pač to lahko videli. Bratelija pa potem pove jasno, da je Frančišek imel te rane in da so tudi da je pač to izpričano tako in tako, kot sem prej omenil. Skratka, Frančišek s temi ranami ni bahal, ker so preprosto sad molitve, prošnje, da bi lahko okusil, bil deležen tiste ljubezni, s katero je Jezus odrešil svet.
Daj mi malo kruha, isti daj, Kristus dobri moj, ko na križu trpiš, vidim tvojo krizno. Daj mi svojega telisa, daj duha, ki že čutim ga, tvoje rane mi odkrivajo, rane sveta. Kri posod iz tvojih rok in nog, zavedam se, da v meni v polnosti je Bog. Huda bolečina srce mi obda, ker ti si tu v enem sva. Zdaj zrem v tvoje oči, njih vidim ranjeno telo, saj skupaj sva v Kristusu delila bridkost. Zdaj zrem v tvoje oči, njih vidim kraljevo telo, saj skupaj sva v Kristusu delila bridkost. Dragi Frančišek brat, deva v njem, ko grih prebode stran, molitvi in postu sva viteza zan, in z vero vstajenja zaupava van. Ko vidim brata ubogega, speljanega na puta zmo, takrat me Jezus nagovori, najarem tega brata, moj krvavi Bog. Zdaj zrem v tvoje oči,
Frančišek brat, dragi Frančišek brat.
Pišite nam na kolokvi@ognisce.si. kolokvi@ognisce.si.
V današnjem kolokviju govorimo o ranah svetega Frančiška Asiškega, Kristusovih ranah, stigmah, kot jim pravimo. Brate Janez Papa, stigme so v sodobnosti nekako imajo negativen priokus. Ne? Stigmatiziramo, označimo nekoga. Kako so te stigme spremljale Frančiška?
Ja, dejansko v današnjem izrazoslovju, ko rečemo, da je nekdo stigmatiziran, imamo to, ta pa je nekako popredalčkan, označen, ožigosan. Dejstvo je, da rane pustijo nek pečat. Ne? Zdaj, če govorimo o Kristusovih ranah, je to pač nek, rečemo, pozitiven pečat lahko. So pa tudi druge stvari, ki nas tako ali drugače stigmatizirajo. No, pa če se vrnemo k tem Kristusovim ranam, torej tem stigmam, torej, kot že rečeno, sveti Frančišek ni edini svetnik, ki je bil zaznamovan s temi ranami. Iz novejšega časa gotovo najbolj znanih, gotovo pater Pija, ne? Kapucinski svetnik je dolga leta, 50 let, več kot 50 let živel s temi ranami in bil podvržen veliko, veliko različnim zdravniškim in drugačnim preiskavam, ali to res pristno ali ni, in dejansko so vse ostale brez besed. Torej, Kristusove rane so nekaj, kar je realno mogočega, izvedljivega, ne vem, kako bi temu rekli v današnjem znanstvenem in sodobnem svetu. Ne? Čeprav bi se komu zdelo, aha, seveda, ja, 13. stoletje, to so si pa zmislili, da je tako malo bolj. Torej, današnji čas nam priča o tem, da je tudi takrat to potem najverjetneje šlo po istih postopkih. A ne? Ne na zadnje so ravno, ko že govorimo o postopkih in preverjanjih, v 13. stoletju se že začnejo čisto, rekel, uradni postopki tudi glede samega svetništva in tako, torej nikar tako nekdo nekaj reče, pa potem je to. Cerkev je že kmalu ena med prvimi ustanovami, ki je začela uporabljati znanost tudi pri ugotavljanju, preverjanju različnih postopkov svetništva in tako naprej, da ne omenjamo inkvizicije kasnejše, ki pač v pravo prinese tudi nek postopek, strokovnost, čeprav imamo danes nekako spet slabšalni pogled na to. Skratka, ni zdaj to nekaj, aha, tako je malo zavito v celofan, da je malo bolj tako srce parajoče, zdaj pa je Frančišek prejel rane in je to zgodba. Pač ne, gre za dejstvo, prej sem omenil, Frančišek moli, da bi bil deležen te ljubezni, s katero je Kristus odrežil svet, in to se ponazori tudi v tem, da prejme rane. Ampak bistvo ni v tem, da je imel zunanjo podobo teh Kristusovih ran, ampak da zaživi še bolj v polnosti ta odnos, to predanost Jezusu Kristusu. Že prej je bil, prej smo govorili že, kako Frančišek sam postane molitev, torej ta odnos z Gospodom. In je v bistvu vse to samo neko nadgrajevanje tega, nadaljevanje nečesa, kar se je zgodilo že veliko prej, vsega tega procesa, o čemer smo v teh pogovorih govorili. To, kar ostane kot pečat, je njegova drža. Je njegova drža razdajanja, njegova drža ljubezni, spoštovanja, njegova drža, ko pravi, preprosto ta ljubezen mora biti ljubljena. Ne? V življenjepisih beremo, kako je jokal, hodil okrog in jokal, pa sprašali, zakaj jokaš? Ker ljubezen ni ljubljena. Dej, ko razmišljamo, kaj zdaj sveti Frančišek misli s tem, za kako ljubezen ni ljubljena, kdo pa je ljubezen? Aha, torej Bog je ljubezen. Bog iz ljubezni pošle svojega sina, ki iz ljubezni daruje samega sebe, In kako mi to sprejemamo, kako živimo to svoje krščanstvo, ali je to odrast ljubezni ali ne, potem začnemo v bistvu razmišljati, kaj je za tisto, kar je bistveno pri vseh teh naših življenjskih odločitev, kako nas zaznamuje to dejstvo, da smo postali Kristusovi, da smo pri krstu oblekli Kristusa, da smo postali nova stvar, da kako se to odraža. To je tisto, to je tisti pečat, ki ga dejansko svetim krstom vsi mi sprejmemo. Smo, potem ko smo maziljeni, postanemo majhni maziljenčki, oziroma rečemo majhni Kristusi. Ne? Kristus pomeni maziljenec. Se pravi, kako se torej ta ljubezen, ki smo jo mi deležni tudi po svetem krstu, kako se to odraža v našem življenju. In smo smet pri tem, kako to živeti v svojem vsakdanu.
O Kristusovih ranah pri svetem Frančišku Asiškem govoriva v današnjem kolokviju s patrom Janezom Papo. Zgleda kot neka tema iz neke davnine, ne? Neke zgodovinske zadeve, čeprav poznamo kar nekaj sodobnih svetnikov. No? Omenjen je že bil pater Pi kot svetnikov, ki so nosili Kristusove rane. Kaj nam te sporočajo? Kaj te sporočajo sodobnemu človeku? Kako mi s temi stigmami?
Ja, tukaj bi rad upozoril, da ne smemo zdaj zgolj iskati, bi rekel, znamen, ne, kot se izrazi Jezus v Evangeliju, ko so pač od njega pričakovali znamenje, pa čudeže, pa nekaj. Ampak kaj konkretno zdaj jaz ob srečanju z svetnikom, z nekim pričevanjem o tem, da nekdo nosi Kristusove rane, kaj to pomeni? Zdaj, konkretno za me, sveti Frančišek, je to samo kot ena tista pika na i, ne? Ja, tudi ti rane so bile neka potrditev tega, kar on je že skozi živel. Ne? Torej, ni zdaj bistvo, meni osebno, pri svetem Frančišku ni bistveno to, da je imel rane. Ampak, kako je že skozi vse svoje življenje iskal in potrjeval to svojo odločitev slediti Gospodu, Jezusu Kristusu, spolnjevati njegovo voljo. In je to pač samo ena pika na i. In tako se mi zdi pomembno tudi za naše lastno življenje, da pač ne iščemo zgolj nekih zunanjih znamenj, nekih senzacij, nečesa, kar bi nas postavljalo v neko drugačno luč, nas postavljalo na nek pedestal, na nek odr, na neko odskočno desko, ampak da preprosto, kot smo v teh naših pogovorih vedno znova nekako poudarjali, iščemo tisti svoj smisel, tisto svojo smer. Gotovo, luč je Jezus Kristus, svetilnik je Jezus Kristus. Ena smer nam je dana, ampak vsak mora pa znotraj tega poiskati tisto svojo pot. Ne, tudi sveti Frančišek pravi ob koncu svojega življenja, ko so nekako tako pokroviteljsko, no sedaj pa imamo, zdaj pa smo na konju, ne, v tem smislu, nič nismo naredili, ne, gremo, začnimo živeti, začnimo delati. Jaz za vas ne vem, jaz vem, kaj je meni naročil moj Gospod, kako na jaz živim ta evangelij. Vi pa poiščite svojo pota, ne. Se pravi, tudi ko recimo mi v svojem redovnem življenju obljubimo živeti v pokoršeno boštvo, čisto, s pozgledu svetega Frančiška, vendar ne mora vsak od nas najti tisto svojo pot. Ne moremo kopirati svetnikov. Tudi svetega Frančiška ne moremo skopirati, zdaj pa jaz to tako kot on. Ne, ker to ne bi bilo v redu. Vsak ima svojo poklicenost. In v tem oziru tudi te rane dobijo drugačen pomen. Spravo, ne, ni cilj, da bi vsi prejeli Kristusove rane. Cilj je, da bi znali in zmogli zaživeti to ljubezen, ki jih predstavljajo, kar predstavljajo te rane. Ne. Se pravi, spomnimo se, Frančišek moli, da bi okusil, doživel to ljubezen, s katero je Jezus odrešil svet. Najprej moram se naučiti, torej, dati prostor Gospodu, da stopi v moje življenje, da ga prepoznavam, da ga sprejemam. Kje, kako? Ja, veliko krat beremo lahko v Evangeliju. Prejšnji mesec smo obhajali, spomnimo se, svetovni dan ubogih, ne prviče, ne, na željo papeža Frančiška. In kaj je bilo takrat sporočilo, kje prepoznamo Jezusa, ne? Ja, ko damo jesti, ko damo piti, a ne, se pravi, v ubogih srečujemo lahko to ljubezen, ki ni ljubljena. Ne? In potem, kaj že je mislil sveti Frančišek? Tako dejansko vidimo, kako so te stvari ne nekje v oblakih, nekje namišljamo, ker nekaj najbolj konkretnega. Živeti ljubezen Jezusa Kristusa danes. Imamo tisoč priložnosti. Pa če začnemo doma, v odnosu do svojih staršev, bratov, sester, ali pa gremo na faks, v šolo, kjerkoli smo, delovno mesto, v Boge srečujemo na vsakem koraku, dati jesti, dati piti, ne? Ali jaz dajem jesti, ali bolj najedem, dajem piti, ali sem vedno neko breme, ali kako danes dam nekomu obleko, ki je enak, ali pa kako nekoga slečem pred vsemi, ko ga razvrednotim. Ne? Ko začnemo na te stvari, ko so tako vsak dan je ugledati v luči Jezusa Kristusa, v luči Evangelija, ali pa če rečemo tako, kot jih je gledal sveti Frančišek, ampak vendarle ima vsak priložnost, moč, da najde tisti svoj način. Ker jaz bom drugače dal jesti, kot boš dal ti, drugače bom dal piti, kot boš dal ti. In obenem moram jaz vstopiti v ta odnos, ne morem samo naročiti, daj mu jesti, daj mu piti. Ne? In tako so te rane v navednicah, ne, ki jih jaz v svojem življenju moram nekako začutiti, zbira, ko si jaz otegnem svoj čas, ko si jaz otegnem to, da bom nekomu nekaj pomagal na redu, ko so moje roke potem Kristusove roke, ko so moje noge Kristusove noge, ko je moj čas Kristusov časa. Ne? Takrat v tem prenesenem pomenu tudi sam dejansko prejemam te Kristusove rane, ker so moje roke Kristusove roke. V tej luči potem vidimo, da na nek način stigme Kristusove rane naj bi imeli vsi kristjani. Sicer ne v tej zunanji podobi, ki je samo odraz, gotovo, to so izjemni primeri, ko nekdo prejme to zunanje podobo Kristusovih ran, ampak naše življenje, naše krščansko življenje naj bi odražalo to ljubezen, ki postane tudi po nas ljubljena, ki se odraža v našem življenju, v našem delovanju. Tako da, tukaj smo vsi poklicani k temu, ne? To je naša pot, to je naša smer, to je naše uresničevanje tega, da smo kristjani, da želimo živeti po evangeliju. Ni to stvar samo nekaterih, ni to stvar samo duhovnikov, ni to stvar samo redovnikov, ni to stvar samo svetnikov, ampak vsi smo poklicani k svetosti, vsi smo poklicani k življenju po evangeliju, vsi smo poklicani k temu, da, kot pravi Jezus, vzamemo vsak dan svoj križ na svoje rame in gremo za njim. Včasih lahko stopamo po stopinjah, ki so jih pred nami obrali svetniki, različne osebnosti, ki so nam zgled, ampak še vedno mora vsak zase videti, zakaj to dela. Ali zato, da delam kopijo, da bi bil tak kot on, ali je zato, ker preprosto uresničujem to, za kar sem poklican, za kar sem poslan. In to je tisto, kar mora vsak odkriti. Kako? Poslušajte posnetke prejšnjih oddaj.
Strah me je, ko prebujam se v jutro kovinskih ptic. Me boli, ko mimo hodijo obrazi sivih lic. In takrat, ko močno ob sebi rabim toplo dlan, najdem te. Odpri dlani in poglej v sonce, v sreči duša se iskri, z boso nogo na zemljo stopi, prisluhni prednikom, ki ti pesem pojejo, da življenje smo vsi, bratje in sestre podajmo siroke. Kamen vsak morda nekoč v tvoj pesmi bil je stih. Tvoja sleče danes mnogim je resnice na vdih. Dobro te si izvišal nebeških, tebi bil je dan, za vse nas ti odpri dlan in poglej v sonce, v sreči duša se iskri, z boso nogo na zemljo stopi, prisluhni prednika, ki ti pesem pojejo, da življenje smo vsi. Bratje in sestre, podajmo si roki.
V današnjem kolokviju še zadnjič v tem letu koledarskem vabimo medce svetega Frančiška Asiškega in govorimo nekako iz njegovega življenja, ki ga skušamo replicirati v naše lastno življenje. Brat Janez Papa, spregovorila sva že o Frančišku kot žurerju na začetku, pa o vojaku, o zaporniku, o iskalcu, o norcu, za kakršnega so ga imeli, in ugotavljala, kako je dobro biti norec, tak božji norec, ne, v tistem pozitivnem smislu, pa o Frančišku kot sinu, kot spokorniku, kot velikem molivcu, kot zidarju na vse zadnje, tudi do besednem, cerkve tako in tako, kot apostolu, kot bratu, bratstvo za njim ostaja, se širi, raste. No in danes kot o nekom, ki je bil stigmatik, ki je nosil Kristusove rane. In to v času, ko prihajamo pravzaprav v božični čas, ko bomo imeli dostikrat pred očmi tudi tisto, kar nekako lepega tudi izhaja iz njegove dediščine, to so jaslice. Nekih je tudi on pač tako postavil in zastavil. Ne.
Če tako nadaljujem iz tega, Frančiček dejansko je stigmatiziral vse nas, da želimo nekako upodobiti to, kar bomo praznovali, ne, ko postavljamo jasnice, ko iščemo to tudi vidno podobo tega, da bi se nam približala ta ljubezen, ne, Božja ljubezen, da pošlje svojega sina, Jezusa, da bi pride med nas kot nebogljen otroka, ne, uhlev vse najrazličnejše štale našega življenja. Tukaj imamo lahko veliko gradiva za razmišljanje in prispodoba, ne, do tega, da v tistem obhlevčku imamo znani podobi vola in osla, ne, torej res veliko podob za razmišljanje. Skratka, smo zaznamovani s to dediščino svetega Frančiška od že omenjenih jaslic, spravo premišljovanje Jezusovega rojstva, do recimo križevi poti so tudi dediščina te Frančiškove duhovnosti, spravo da imamo neko podobo tega, da si predstavljamo, da to pride iz nas, ta želja, da bi zmogli sprejemati, ljubiti tudi različne preizkušnje, trpljenje, in da bi znali najti tisto svojo pot, svojo odločitev, svoj način. Kako zdaj, če stanemo pri jaslicah, vendarle smo v tem adventnem času, se pravi, kako jaslice meni predstavljajo to podobo Božje navzočnosti? Kdo sem jaz v jaslicah? Zgolj neka ovca, ali sem pastir, ali sem angel, ki uznanja, da se je Jezus rodil, ali se postavljam v podobo tistih modrih, ki prinašajo darove, v katero vlogo bi se postavil, ali sem zgolj nemi opozovalec, vol, osov. Jaslice nam lahko veliko, veliko povejo. In ko jih boste postavljali, razmišljate, katero vlogo najbolj odigravam na tem odru sveta, jaz, danes, tukaj, sedaj. In ali lahko to svojo vlogo, to svojo pot izboljšam, bolj približam Kristusu, kam gledam, kako oznanjam, kako pričujem, kako jaz v ta svet prinašam nek pečat ali pa ga ne prinašam. Ne? Naj bo torej ta adventni čas, sicer crkva ni več dosti, Božič je pred vrati, ampak ali lahko tudi jaz v ta svet prinesem nek nov pečat, neko novo podobo tega, kako jaz doživljam to, da sem deležen tega velikega Božjega načrta, da se Jezus učlovečuje tudi zame, da me Jezus odrešil, da nisem zgolj neki stranski nemi opazovalec, ampak da si upam stopiti v te jaslice mojega življenja.
Tako. Hvaležni smo lahko svetemu Frančišku Asiškem za vsa izhodišča, za vso njegovo bogato duhovno dediščino. Hvala pa seveda, brat Janez Papa, tudi za vse te pogovore, za odkrivanja te dediščine svetega Frančiška Asiškega, pa za vsa tista pretakanja njegovega časa v naš sedanji čas.
Hvala tudi vam.
Frančišek otrok po gospodovi volji je zase ubožstvo izbral. Pos vsega je ponižno izpolnil, kar mu Jezus z križa dejal. Pojdi in popravi mojo hišo, zgrajeno za ljubezen in za mir, odprto za dobroto, za resnico, in povabi vanjo vse ljudi. Prepeval je soncu in sam bil je sonce, sejalec nebiške luči. Naj tudi jaz kot Frančišek zasliši to, kar Gospod mene želi. Pojdi in popravi mojo hišo, zgrajeno za ljubezen in za mir, odprto za dobroto, za resnico, in povabi vanjo vse ljudi. Pojdi in popravi mojo hišo, zgrajeno za ljubezen in za mir, odprto za dobroto, za resnico, in povabi vanjo vse ljudi.
Kaj dogaja?
zdaj že stari Stična bend, ki je preteklih 5 let prepeval na Stični mladih, pripravlja koncert ob izidu zgoščenke Stična točka. Člani tretje generacije Stična benda bodo zaigrali v torek 19. decembra ob 20. v dvorani Zavoda Antona Martina Slomška v Mariboru. Lepo vabljeni!
Kaj se daja?
Tudi v mesecu decembru bo nekaj tezejskih molitev. Lepo vabljeni 19. decembra ob 10.30 v kapelo Škofijske klasične gimnazije na Štuli v Ljubljani in 21. decembra ob 20. v Center Skam na Jurčičevem trgu 2 v Ljubljani.
What's up?
Zakaj se zgodba izvoljenega ljudstva ponavlja spet in spet in spet? Kako se na tem vrtiljaku civilizacij vrtimo kristjani in še o čem? Vabljeni na svetopisemsko monodramo David, kaj se pa greš? V centru Skam na Jurčičevem trgu 2 bo v sredo 20. decembra po študentski sveti maši približno ob 20.30 nastopil Tomo Orbanič.
Ke pasa!
Izjemna vokalista, interpreta ter velika prijatelja Nuška Drašček in Žak Hovdek vabita na Božič z Nuško in Žakom. Dueti pop, soul in filmske glasbe ter seveda božične in novoletne uspešnice s simfoničnim orkestrom in big bandom RTV Slovenija. V Galusovi dvorani Cankarjevega doma v nedeljo 17. decembra ob 18.
Hvaljeno vodi sonce, ki greješ zemljo, hvaljene zvezde, sestre noči. Hvaljena pisem, ki tebe slavi. Slava ti, slava, slava, dobri moj Bog, slava, slava tebi, Gospod. Hvaljen bodi veter, ki solze sušiš, hvaljena zemlja, polje sveta. Hvaljen, brat, ogen, ki žgeš do sveta.